Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež opoldansko molitev zmolil zasebno, kosil z osebjem, ki ga oskrbuje v bolnišnici.
Dr. Juhant meni, da bo RTV zaplavala v tirnice, kjer je bila v polpretekli zgodovini.
Številna nemška podjetja zelo nezadovoljna stopnjo obdavčitve, davčnim sistemom in davčno upravo v Sloveniji.
Pred nami vremensko lepši dnevi s prijetnimi temperaturami. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Noljan in voditelj Robert Božič. Okrevanje papeža Frančiška po operaciji trebušne kile še naprej poteka brez posebnosti, je sporočil vatikanski tiskovni predstavnik. Sveti oče je opoldansko molitev zmolil zasebno v kapeli apartmaja na polikliniki Gemelli.
Sveti sedež je danes sporočil, da papež nima vročine, srčni utrip in krvni tlak sta stabilna, sodeloval je v respiratorni in gibalni fizioterapiji. Dopoldne je mašo spremljal prek televizije in prejel sveto obhajilo, nato pa v kapeli zasebnega apartmaja zmolil angelovo češčenje. Pri kosilu se mu je pridružilo osebje, ki v teh dneh skrbi zanj, zdravniki, medicinske sestre, bolničari in žandarji. Kirurg Sergio Alfieri, ki je opravil poseg, je že na včerajšnji tiskovni konferenci na polikliniki Gemelli povedal, da je sveti oče sprejel na svet zdravnikov naj se ne napreza in tako današnjo opoldansko molitev angelovega češčenja zmolil zasebno in se v mislih povezal z verniki. Pacijenti običajno po takšni operaciji ostanejo v bolnišnici 4 do 5 dni. Zdravniki upajo, da bodo papeža prepričali, da bo ostal ves naslednji teden, saj mu bo okrevanje v bolnišnici omogočil, da se bo z večjo močjo in varnostjo vrnil k delu.
Se nei giorni successivi non si fa un'accurata attenzione.
Kirurg Alfieri je pojasnil, da je treba v naslednjih dneh vso pozornost nameniti celjenju. Če se rana odpre, mora pacient znova v operacijsko, to pa ne bo všeč ne papežu, ne meni, je dejal kirurg.
Uzakonitev eutanazije ali samomora z medicinsko pomočjo ima na dolgi rok zelo negativne učinke, saj spreminja pogled na življenje, sta na sredini znanstveni konferenci na Ljubljanski teološki fakulteti pojasnila predstavnika iz Avstrije. Slovenski zdravniki so opozorili, da samomor z medicinsko pomočjo povsem spreminja vlogo zdravnika. Predlog novega zakona je po njihovem prepričanju nasprotju z zdravniškimi kodeksi, pa tudi ustavno sporen. Več o drugem delu konference pa v prispevku Mance Hribar.
V tretjem sklopu konference so bili udeležencem predstavljeni teološko-etični pogledi s poudarkom na avtonomiji, kot jo razume sodobna družba. Udeleženci so bili opozorjeni na zavajajoč jezik in izrazoslovje, ki jo uporabljajo zagovorniki. Moralni teolog dr. Roman Globokar opozarja, da gre po njihovem mnenju pri sklicevanju na avtonomijo pri uzakonitvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja za zlorabo pojma.
Z uzakonitvijo evtanazije bi vsak neozdravljivo bolan človek dobil možnost predčasnega končanja življenja. Prepričani smo, da bi že sama možnost take izbire na marsikoga delovala kot prikrit pritisk na izbere to možnost. Večinoma si ljudje ne želimo biti v breme svojim svojcem in si prav gotovo tudi ne želimo trpljenja. Ob možnosti bližnjice bi marsikdo čutil, da se to od njega pričakuje.
Kar pa, dodaja Globokar, pomeni, da odločitev posameznika ne bi bila več avtonomna. V nadaljevanju konference so govorili tudi o vlogi moralne vesti človeka, ki se odloči za samomor in o pomenu ranljivosti ob koncu življenja. Dr. Gabriel Kavčič je poudaril, da se je pomembno ukvarjati z vprašanjem, kaj se dogaja v človekovi vesti, da ga ta pripelje do odločitve za samomor. Moralna teologija se v svojih argumentih proti samomoru naslanja na Tomaža Akvinskega.
Prvi argument je tipičen argument Tomaža Akvinskega in sicer, da je to nekaj nenaravnega, ker je v nasprotju s tem naravnim nagnjenjem k življenju. Drugi argument proti samomoru natančno povzema argument, ki ga prej že uporablja Aristotel in sicer, da je samomor v nasprotju z družbeno pravičnostjo. Tretji argument pa je, edini od treh argumentov, resnično teološki, in sicer, da je življenje Božji dar.
Konferenco je sklenil četrti sklop predavanj, ki se je posvetil eksistencialnim in duhovnim vidikom stanja neozdravljivo bolnih. Predstavljene so bile duhovne potrebe takšnih posameznikov, izpostavljen je bil tudi problem družbenega konsenza ter osebne izkušnje spremljanja umirajočih. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor dr. Andrej Seje je ob robu dogodka dejal, da je ta odprl zelo pomembno vprašanje o človekovem življenju, saj smo priča spremembam pogleda nanj.
Ob prvi obletnici vlade Roberta Goloba v delu civilne družbe ne manjka kritik. Dr. Janez Juhant, predsednik društva Združeni ob Lipi sprave, opaža, da se v tem mandatu posluša le del civilne družbe, druge pa onemogoča, da ni pravega dialoga in da veliko obljub še ni uresničenih. Prispevek Tanje Dominko.
Dr. Janez Juhant, ki je doslej opravljal tudi funkcijo programskega svetnika RTV Slovenija, je buden opazovalec aktualnega dogajanja. Ob oceni premijeja Roberta Goloba, da je vlada razmere v Sloveniji vrnila v normalnost, se je zgrozil.
Normalne razmere smo se vrnili po COVID-u. To nima nobenega opravka s to vlado.
Samo paža, da je vlada podala celo vrsto obljub, njihovo uresničevanje pa nikakor ne steče, pri čemer prednjači zdravstvena reforma. Od nje smo dobili le novo dajatev.
Tudi kar zadeva dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je postalo zdaj obvezno še za tiste, ki prej niso plačevali, zdaj bodo morali vsi plačevati. Potem, kar zadeva recimo plače, sedaj tudi osebno sem že več ljudi slišal, ki so dobili dodatno dohodnino zaradi tega, ker je ta vlada ukinila tisto bonitete, ki jih je prejšnja vlada sprejela na plačno reformo.
Vlada po Juhantovi oceni rešuje le probleme marginalnih skupin.
Ta dejansko zelo pospešuje tudi priliv denarja tistim, ki so jo pripravili na oblast. Na drugi strani pa nekako smo številni, ki smo kritični do te vlade, naj si bo to gibanje 1. Oktober z gospodom Ruparjem, potem tudi druge skupine, recimo, ki smo se zauzemali ali ki se zauzemamo za to, da bi dejansko bilo pravno stanje in tudi finančno stanje ljudi boljše. Ti ljudje so marginalizirani in dejansko tudi vedno znova ta vlada kaže, da ni pripravljena vstopiti z dialog s tistimi, ki imajo realne potrebe in ki so tudi dejansko v naši družbi prikrajšani.
Kot nekdani programski svetnik RTV je ogorčen tudi nad izjavami premijeja, da bodo prevzeli RTV.
Da bo pravzaprav javna radiotelevizija, ki bi morala odsevati pluralnost naše družbe, dejansko zdaj zapela v osko gaso, ki jo je seveda že imela v polpreteklosti, ki se je pa mogoče v zadnjih letih vsaj malo razrahljala.
V tem tednu se je novi svet RTV že sestal in začel tudi s postopki priprave razpisa za novo upravo. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v kateri smo gostili dr. Janeza Juhanta, najdete tudi v audio arhivu.
Po srečanju vlade župani na Brdu pri Kranju je premijer Robert Golob naznanil, da letos dviga povprečnine ne bo. Bodo pa povečane stroške občin kompenzirali posamezno, glede na izračune. Župani so s pogovori zadovoljni. Več Maja Morela.
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdel pozdravlja odločitev kritja stroškov tam, kjer dejansko so.
Predsednik nam je obljubil, da bomo šli precej na konkretno. Je pa treba vedeti, da sistem imamo takšen, kakor še ni trenutno in sistemske spremembe so na dolge proge ali pa na daljše proge, tako da naš apel absolutno gre v neko konstruktivno debato.
S potekom pogovorov je zadovoljen tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič, ki pričakuje dialog tudi o povprečninah za prihodnje leto.
Mislim pa, da je primeren trenutek, da se pogovarjamo o tem, kaj bo prihodnja povprečnina leto 2024. Vsi vemo, da bo ta proračunska debata kmalo in zagotovile imamo, da bomo v tem kontekstu povabljeni poleg.
S povezanostjo, ki so jo udeleženci tako na lokalni kot tudi državni ravni pokazali na srečanju, je zadovoljen tudi predsednik Združenja mestnih občin Peter Dermol, čeprav je v zadnjem letu.
Kdaj pa kdaj je bilo občutiti, da mogoče nismo na isti barki, ampak se mi zdi, da smo pokazali in dokazali, da je želja vseh nas, predvsem to, da poskušamo ustvarjati dobro, razvojno, napredno Slovenijo.
Premier Robert Golob je zagotovil, da bodo še ta mesec stekli zaključni pogovori o kompenzacijah. V prihodnje si bo vlada prizadevala, da bo pravično razdelila sredstva, je pojasnila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik.
Pogledali smo, koliko zaposlitev posamezne občine realizirajo. Še vedno čakamo tudi konkretne podatke, kaj pomenijo dvigi plač, na primer pomočnicam vzgojiteljic v proračunih občin. Konkretno, ko bomo imeli zbrane in stroške dela, bomo tudi predlagali način, kako v letošnjem letu to kompenzirati.
Razlike pri porabi denarja v občinah lahko nastajajo tudi pri zagotavljanju storitev, na primer pluženju cest, pa tudi...
kjer imamo občine z majhnim številom prebivalcev pa velikih površin. Torej, to je potrebno nekako uravnotežiti in narediti formulo v nadaljevanju, ki bo pravično naslovila te stroške, ki nastajajo.
Je še povedala Ajanović-Hovnik.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Direktor Elesa Mervar, elektriko, ki jo bomo uvažali, bomo morali plačati po evropskih cenah.
Slovenska vojska z novimi vlaganji v domačo vojaško industrijo.
Šport, nogometaši Manchester City, a prvič klubski prvaki Evrope.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Kar nekaj gneče po slovenskih cestah ta trenutek in sicer na Gorenjski avtocesti pred delovno zaporo med Lescami in Jesenicami vzhod proti Karavankam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zamuda je smeri Ljubljane proti Karavankam je nekje do 2 uri. Izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Počasi gre na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano v smeri Ljubljane zamuda nekje do 30 minut. Zastoji tudi na cestah Tržič Ljubelj, predor Ljubelj tudi občasno zapirajo, ter Lucija Strunjan in Dragonja Šmarje Koper. Okvara vozila je na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaenkrat je zaradi kolesarskega maratona Franja še zaprt izvoz Bežigrad na ljubljanski severni obvoznici, tako iz smeri Šiške, kot tudi iz smeri Novih Jarš. Do 22. ure pa velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov. Medtem poteka ukrajinska protiofenziva, ki jo je včeraj potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski. Manjše uspehe naj bi ukrajinske sile zabeležile v Zaporožju, vseeno pa naj bi bili prvi napadi v okviru protiofenzive namenjeni predvsem odkrivanju šibkih točk v ruski obrambi in razkrivanju možnih obrambnih taktik Moskve. Ruska vojska je sicer včeraj zatrdila, da je odbila vse ukrajinske napade v Zaporožju in Južnem Donecku ter ukrajinskim enotam prizadela velike izgube. V Kanadi so se razbesnili novi požari, zaradi katerih so morali evakuirati več tisoč prebivalcev. Najhuje je na zahodu države. Trenutno je v Kanadi več kot 400 aktivnih požarov, od tega več kot 200 zunaj nadzora. Od začetka leta je pogorelo že več kot 46 tisoč kvadratnih kilometrov površin, občutno več od dolgoletnega povprečja. V švedskem glavnem mestu Stockholm je bil sinoči v streljanju ubit 15-letnik, 3 ljudje pa ranjeni. Policisti so prijeli 2 osumljenca, ki naj bi v napadu uporabila avtomatsko orožje. Motiv za napad še ni znan. V zadnjih letih je sicer na Švedskem močno naraslo število strelskih, pa tudi bombnih napadov. Večinoma naj bi šlo za medsebojne obračune med kriminalnimi združbami, ki se ukvarjajo s preprodajo mamil. V Sudanu so kmalo po izteku 24-urnega premirja znova izbruhnili spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi silami. Prekinitev ognja je bila namenjena evakuaciji civilistov iz prestolnice Khartoum in dobavi humanitarne pomoči.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Kako privlačno je poslovno okolje v Sloveniji za tuja, predvsem nemška podjetja? Raziskavo o tem je marca letos opravila Slovensko-nemška gospodarska zbornica in ugotovila, da zanimanje za Slovenijo kot poslovno lokacijo počasi upada. Glavne ovire so davčne obremenitve in pomankanje delavcev. Petra Stopar.
Predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Dagmar von Bonstein pravi, da Slovenija in Nemčija ostajata pomembni trgovinski partnerici, ki sta obseg trgovinske menjave lani povečali za skoraj 12%. Zato so rezultati vsakoletne ankete o gospodarskem stanju v srednji in vzhodni Evropi še toliko bolj presenetljivi. Le 75% nemških podjetij v Sloveniji je odgovorilo, da bi znova vlagalo na tem območju. Leto prej je ta delež še vedno znašal 85%. Nemška podjetja pri slovenskem poslovnem okolju kot najbolj pozitivno navajajo urejenost infrastrukture, zelo zadovoljna so tudi z visoko plačilno disciplino ter kakovostjo in razpoložljivostjo lokalnih dobaviteljev. Pogoje za raziskave in razvoj so ocenila kot zadovoljive oziroma dobre. Kje pa je ocena slabša? Kar 83% vprašanih je bilo nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih stopnjo obdavčitve, davčnim sistemom in davčno upravo. Na zadnje mesto se je Slovenija uvrstila, ko gre za predvidljivost gospodarske politike. Skoraj 3/4 vprašanih je stroške dela navedlo kot izrazito pomankljivost. Kljub majhnosti trga, števila nemška podjetja izkoriščajo znanje in izkušnje slovenskih podjetij ter imajo koristi od visoko usposobljenih strokovnjakov in odličnega sodelovanja, zlasti v avtomobilskem in industrijskem sektorju, je poudarila von Bonstein. Vendar pa Slovenija po njenih besedah še vedno potrebuje reforme, da bi izkoristila obstoječi potencial za neposredne tuje naložbe in višjo gospodarsko rast. Pojasnila je, da podjetja trpijo zaradi visokih cen surovin in energije, vse večje pomankanja kvalificiranih delavcev zlasti v proizvodnem sektorju, neprilagodljive delovne zakonodaje ter pretirane obdavčitve srednjih dohodkov.
Na kakšen način zagotoviti Sloveniji dovolj električne energije in kateri so največji izzivi elektromobilnosti? To je zgolj nekaj vprašanj, na katera je na poslovnem zajtrku gospodarskega kluba Nove Slovenije odgovarjal direktor družbe Eles Aleksander Mervar. Opozarja, da se je vseh izzivov na področju energetike potrebno lotevati premišljeno. Več Alen Salihovič.
Po besedah prvega moža Elesa Mervarja je Slovenija v izjemno težki situaciji, ki morda ni vidna. Smo v veliki dilemi in odločiti se bomo morali, kaj storiti z elektroenergetiko v Šaleški dolini, je dejal Mervar in pojasnil, da je problem vezan na kapaciteto izkopanega lignita v premogovniku Velenje. Cena izkopa više fiksne stroške premogovnika in danes je realna situacija, da za manj kot 6 € za gigadžul energije ustrezne količine lignita ne morejo izkopati, to posledično viša ceno elektrike, ki jo proizvaja TEŠ in ob visoki ceni CO2 kuponov ter cenah na referenčnih borzah za Slovenijo, to pomeni 200 milijonov evrov primankljaja vsako leto. Zato je pojasnil, da se treba izzivov lotiti premišljeno.
Vendar tukaj imamo dva problema. Kaj je v času kriznih razmer? Krizne razmere niso samo tisto, kar je bilo lani, vojna v Ukrajini, pomankanje plina. Krizne razmere so ekstremna suša, visoka temperature ali pa ekstremno mrzlo obdobje, sneg in tako naprej. Smo imeli 2018 obdobje, ker so nekatere države članice EU zaprle svoje meje, ne? In takrat imaš problem. Zaprav, ampak pri uvozu treba še nekaj vedeti. Če imamo mi uvoz, potem so v Sloveniji evropske cene. Mi smo pa, ker Slovenija in vse okoliške države, smo v prvi tretjini največjih uvoznikov elektrike v Evropi. Kar pomeni korelacija, smo tudi v območju najvišjih cen.
Je na poslovnem zajtrku gospodarskega kluba NSI dejal direktor družbe Eles Mervar, dodal je še.
Mi smo, ne mi zamet, jaz sem zasavčan, pa kako po domač povem red, mi smo fata morgana za Nemce, kar se tiče nizko oglične proizvodne. Tega podatka ne pove nihče. Seveda, ker je pa Evropska komisija štartala na sonce in vetra, imamo pa slab procent. Drugače smo pa mi krepko nad poprečjem Evropske unije in mislim, da tri, tu sem dih delal eno analizo, bo tudi danes objavljena, nas me imenujejo za predsednika Energetske zbornice Slovenije, pa se eno izjavo za medije napisal. Zelo dobri smo pri nizkooglični, smo lahko na to ponosen. Smo v prvi tretjini tistih držav, ko proizvedemo najmanj elektrike iz ogličnih virov, zaradi tega, ker je Trbovlje zaprt, plinska praktično, ali če je ekstremno visoka cena, ali pa če ele zahteva zagon, te je tolj relativno malo in tu sta dva odlična podatka. Seveda, tukaj se je rekel, nismo pa naredili nič na razpršenih virih.
Direktor družbe Eles Aleksander Mervar sicer eno od svetlih točk vidi hidroelektrarno Mokrice, ki je najbližje temu, a je postopek šele na začetku pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Slovenska vojska bo dodatno vlagala v domačo vojaško industrijo. V sredo je namreč obrambni minister Marjan Šarec s predstavniki konzorcija slovenskih podjetij podpisal dve pogodbi in namero o sodelovanju na področju razvoja oborožitvenih sistemov za potrebe slovenske vojske. Več Marcel Krek.
Po Šarčevih besedah ministrstvo s tem ne krepi zgolj vojaških zmogljivosti, ampak tudi domačo obrambno industrijo.
Se pravi domače znanje, domače gospodarstvo ter tudi domačo akademsko sfero.
Konzorci slovenskih podjetij bo z vojsko sodeloval pri raziskovalno-razvojnem projektu bojne postaje sistema zračne obrambe z imenom Mangard 25. Gre namreč za 25 mm daljinsko vodeno kupolo, za katero bo obrambno ministrstvo do leta 2025 namenilo slabih 5 milijonov evrov. Najprej jo bodo namestili na štirikolesnike Oshkosh, vendar jo bo zaradi modularne zasnove moč namestiti tudi na druga vozila slovenske vojske. Direktor podjetja Valhalla Tarec, ki kupolo izdeluje, Miloš Milosavljevič.
Poleg nas petih v tem konzorciju tukaj zraven še nekih 7-8 slovenskih podjetij, ki bojo to zadevo proizvajale, ki bojo delale določene komponente, kar seveda pomeni, a veste, v nekem širšem aspektu dodatna delovna mesta, da bo država dobila neke dodatne davke, da bomo zaposlovali neke mlade inženirje.
Vojska bo kupila tudi večnamenski brezpilotni letalnik s kratico JRKB. Direktor podjetja Arctur, ki bo letalnik razvijalo, Tomi Iljaš.
Takega sistema še ni na tržišču in je uporaben tako za vojaške namene kot za civilne namene. Se pravi, gre za detekcijo radioaktivnosti na določenih kontaminiranih območjih in tudi bioloških in kemičnih sredstev.
Mariborsko združenje Tekes pa z ministrstvom sodeluje pri izvajanju evropskega projekta Indi, v sklopu katerega snujejo energetsko učinkovite in neodvisne vojaške tabore kot enega izmed prvih strateških projektov ozelenitve evropskega obrambnega sektorja. Projekt bo v višini dobrih 14 milijonov evrov v celoti financiral Evropski obrambni sklad, Ljubljanska in Mariborska univerza pa bosta skupaj z ostalimi slovenskimi deležniki zanj prejeli približno 2 milijona in pol evrov nepovratnih sredstev.
Bodo v Slovenski Bistrici kmalu postavili vetrne elektrarne. Zanimanje potencialnih investitorjev na območju Pohorja je namreč v bistriški občini vse večje, zato tudi na občini k projektu pristopajo previdno. Prispevek Roka Mihevca.
Podjetje Energija na veter želi na bistriškem Pohorju graditi kar 56 vetrnih elektrarn, a investitorje so občinski svetniki na četrtkovi izredni seji dodatno opozorili, da lahko na območjih kmetijskih zemljišč gradijo le male vetrne elektrarne do moči 1 megavata. So pa nezadovoljni zlasti zaradi odnosa predstavnikov pristojnih ministrstev, saj na sejo kljub vabilu ni bilo nikoli.
Tem ni šlo za odločanje veter elektrarne, ja, ne, ampak v bistvu šlo za odločanje o tem, da se postopek umeščanja v prostor tovrstnega projekta mora voditi v skladu z zakonom. To pa v tem primeru pomeni, da je potrebno uvesti postopek državnega prostorskega načrta in v tem postopku so vključeni vsi relevantni soglasodajalci, se pravi na eni strani strokovni del, na drugi strani tudi javnost, torej tudi tisti del, ki pa pravzaprav umestitev direktno najbolj zadeva.
Je povedal župan Ivan Žagar, ki je prepričan, da bi investitor pri tako velikem projektu moral zaprositi za spremembo državnega prostorskega načrta, ne pa da se temu izogiba z drobljenjem projekta na več manjših. tako pričakuje, da bo pristojno ministrstvo investitorja napotilo na primeren način umeščanja vetrnic v prostor. Sam nad njimi ni najbolj navdušen, po drugi strani pa se zaveda potrebe po zelenih virih energije. Na izredni seji so besedo dobili tudi predstavniki investitorjev in civilne iniciative. Zastopnica družbe Energija na veter Jana Habjan je dejala, da želijo biti dober sosed občanom in skupaj z njim najti rešitve.
Mi ne nasprotujemo izvedbi državnega prostorskega načrta, tudi to je ena od možnosti. Obrali smo pa možnost, ki tudi obstaja, in sicer integralni postopek, ki je glede na izdelano projektno dokumentacijo zakonit in možen, kar potrjuje tudi to, da je dokumentacija sprejeta strani ministrstva in obravnavana. Tako da slednje je tisto, ki razpolaga z vsemi informacijami in ki verjamem, da bo znalo odločiti.
Občinski svetniki v Rušah pa so soglasno zavrnili podpis dogovora o služnostnih pravicah družbi za potrebe gradnje kablovoda na Pohorje. Ob tem so vlado tudi pozvali, da ustavi postopek umeščanja vetrnih elektrarn na tem območju.
Pregled športnih dogodkov začenjamo s kolesarskim maratonom Franja, ki je potekal v Ljubljani in okolici. Zmagal je Matic Grošelj, do leta 2021 poklicni kolesar. Rekreativni in amaterski kolesarji so sicer na maratonu nastopili na 156 km, številni so izbrali mali maraton v dolžini 97 km. Kajakaš Anže Urankar je na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v nemškem Augsburgu priveslal do naslova svetovnega prvaka. Njegov uspeh je dopolnil Simon Oven z drugim mestom, drugi je bil tudi kanuist Blaž Cof. Nejc Žnidršič je osvojil četrto mesto, Ana Šteblaj pa je bila šesta. Medtem je slovenska četverica v kajakaškem krosu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v češki Pragi ostala brez četrtfinalnih bojev. Nadaljujemo v sinjemodrem delu Manchestra, ki slavi po včerajšnji zmagi nogometašev Cityja. Ti so bili ogromno časa v senci mestnega tekmeca Uniteda, sinoči pa so po številnih neuspešnih poskusih vendarle osvojili nogometno ligo prvakov, potem ko so v finalu v Carigradu z 1:0 ugnali Inter. V Sloveniji medtem slavijo košarkarji Cedevite Olimpije, ki so že 20-tič ter 3-tič v nizu postali državni prvaki, govori trener Miro Alilović.
Cilje smo zastavili, dosegali smo tisto, kar smo si v bistvu želeli, izredno naporna, težka sezona. Čestitke fantom.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se z prvega turnirja Lige narodov na Japonskem vrača s 75-odstotnim izkupičkom, 3 zmagami in porazom. Tretjo zmago je vknjižila proti Iranu, ki ga je premagala s 3:0. Blestel je predvsem Rok Možič, dosegel je 25 točk, 4 neposredno s servisom.
Mislim, da lahko gledamo zelo svetlo naprej v naslednji turnir, ampak so še pa stvari, ki se dajo podelati boljše in mislim, da nekaj časa bo še potrebno, da se navadimo tudi na ta novi sistem 3 sprejemalcev.
Slovenci se zdaj vračajo v domovino, drugi turnir v Franciji pa bodo s tekmo proti Argentini začeli 20. junija.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, piho bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Po noči bodo sprva še krajevne plohe in nevihte, do jutra se bo delno zjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala kratkotrajna megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 na Primorskem, ob šibki burje od 16 do 20 stopinj. Jutri bo prevladovalo sončno vreme, piho bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj. Obeti. V torek in sredo bo po večini sončno, v gorskem svetu lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna ploha, šibka burja na Primorskem bo v torek ponehala. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 25, Pihovshodnik 15 km/h, Maribor 21, Koper 26, Pihovshodnik v sunkih do 24 km/h, Novo mesto pretežno oblačno 21, Celje tudi 21, Murska Sobota pretežno oblačno 21, piha severni veter 12 km/h. Kran 21, Bovec 23, piha severovzhodnik v sunkih do 28 km/h, Ajdovščina 24, piha jugovzhodnik v sunkih do 24 km/h, Logatec in Metlika 21, Vrhnika 22, Gornji Grad 17, Rateče 18, Mežica 19, Ravne na Koroškem 20 stopinj, Ptuj 22, piha severovzhodnik v sunkih do 20 km/h, Podčetrtek 21, piha severovzhodnik v sunkih do 20 km/h in Kredarica v oblakih, megla 5 stopinj, piha severni veter 13 km/h.
Dragi prijatelji in poslušalci, vabljeni na srečanje prijateljev Radija Ognišče, ki bo 25. junija na rojstni dan naše Slovenije v Arboretumu Volčji Potok.
Ob 10. uri bo sveta maša za domovino, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Takoj po njej pa bo krajši koncert Godbe Domžale.
Med 8. in 10. uro bo prost vstop v park. Le povejte, da radi poslušate Radio Ognišče.
Pridite med rožice v Arboretum, povabite svoje otroke, vnuke, prijatelje, sorodnike in si naredite lep praznični dan.
Ne pozabite na tekočino, prigrizek, stolček ali odejico ter dobro voljo.
Se vidimo 25. junija v Arboretumu.
Zastoji so na gorenjski avtocesti pred delovno zaporo med Lescami in Jesenicami proti Karavankam. Pred samim predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 3 km, zamuda je do 2 uri. Zastoj je na izvozu Jesenice vzhod oziroma Lipce, tam je iz smeri Ljubljane dovoljen promet samo za lokalna vozila. Na primorski avtocesti je na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano proti Ljubljani zastoj, zamuda je do pol ure, zastoji so tudi na cestah Tržič-Ljubelj, predor Ljubelj proti Avstriji zaradi varnosti občasno zapirajo, na cesti Lucija-Strunjan in Dragonja-Šmarje-Koper. Okvara vozila na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji ovira promet. Zaprt je izvoz Bežigrad na ljubljanski severni obvoznici tako iz smeri Šiške kot tudi iz smeri Novih Jarš. Do 22. velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Robert Božič. Ura je 15:33.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.